Hei kjære lytter, og velkommen til en ny episode av Namaste podcast. Etter 20 års erfaring med yoga, så har det blitt en livsstil for meg. Og et verktøy som har hjulpet meg på så utrolig mange måter I livet. Og yoga for meg en veldig fysisk praksis, en daglig innsjekk. Jeg prøver å være på matta hver dag, men det har også blitt en livsfilosofi som jeg prøver å følge. Jeg har blitt mer og mer oppmerksom på hvordan jeg kan ta med meg det jeg lærer på matta ut I det virkelige livet. Og jeg har lest mye filosofi som jeg prøver å anvende. Men hva egentlig yogafilosofi, og hvordan kan vi bruke det I hverdagen vår? Det et spørsmål jeg har stilt meg for en del år tilbake, og det kanskje et spørsmål du også har stilt deg. Dagens gjest forfatter, hun foredragsholder, lærer, filosof, og hun lege. Velkommen til studio, Karin Mæland.
Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
Du, helt fra starten av, når jeg begynte å tenke tanken om å lage denne podcasten, så har jeg visst at jeg skulle spørre deg om å være gjest. Og ikke bare fordi du en god venninne, vi har kjent hverandre I mange år, men fordi jeg vet at du sitter inne med så utrolig mye kunnskap, som jeg har lyst at folk som hører på Namaste skal få lov til å høre. Og I introen nå så sier jeg at du veldig mye. Du har skrevet flere bøker. Du yogalærer, men du også filosof. Men så du lege på toppen. Eller I bunn, kan man kanskje si. Og mange vil jo si at det å være lege og filosof, at det jo en veldig spesiell kombinasjon. Og så lurer jeg på, det litt sånn selvmotsigende?
På en måte så kan du si at begge deler akademiske fag, begge deler kan studeres, ikke sant? Så sånn sett så det ikke så selvmotsigende, men det representerer for meg på en måte to ulike livsveier. Det ene litt sånn fornuftsvalg, det andre litt sånn hjertevalg. Og ja, legestudiet ligger liksom I bånd, det var jo det som var liksom... Ja, den utdanningen jeg begynte med, men samtidig så var det filosofien der parallelt, og den har alltid vært der veldig sterkt for meg, den søkende type, hva meningen med livet, og hvordan skal vi leve, hva de viktigste verdiene, hva et godt menneske, hvordan kan vi best ha relasjoner til andre. Helt grunnleggende spørsmål, egentlig.
Litt sånne eksistensielle spørsmål.
Ja, det var det som førte meg til filosofien. Det var liksom den søken. Og så det jo ikke alltid man finner det I filosofien. Filosofien veldig mye annet også. Men den indiske filosofien har jo mye av det. Og hvis man skal se etter en bro på en måte, eller et fellesskap mellom medisinen og filosofien, så det kanskje som den forståelsen av at helse mer enn fravær av sykdom, ikke sant? At helse velvære, også liksom gjennom den søken vi har I livet til å leve gode liv. Og at vi ikke på en måte hele tilfredse, lykkelige mennesker uten å ha tilfredsstilt det behovet. Så sånn sett så tenker jeg at det også et helt reelt aspekt av mennesket som hører med. Og at det å begrense på en måte helse til det fysiske for meg, så hører det liksom mentale og... Ja, liksom med søkende, kanskje åndelige, også med I det som utgjør liksom et helt liv, da.
Men hvordan bruker du de to I kombinasjon? Eller gjør du det?
Nej, det gör jag egentligen inte.
Nej.
Så sånn sett så representerar liksom två olika delar av livet. Så att när jag jobbar som läge så jobbar jag som läge.
Mm.
Och när jag driver med yoga och filosofi så är det på en måte i den traditionen från India som jag har lärt där.
Mm. Mm. Men har du mött mycket motstånd från liksom legestand medicinvärlden i förhåll till att du har så stor intresse och liksom dedikation för yoga filosofi?
Egentligen inte. Mer en sån nyfikenhet över vilka val jag har tagit kanske och vad det faktiskt innebär. Så egentligen inte en motstånd, kanske heller en sån nyfikenhet efter att förstå.
Mm.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Men jeg tenker jo selv, eller føler selv da, at det har vært en veldig stor endring i synet på yoga. Og kanskje spesielt fra legestanden. Jeg har en svigerfar som er mediciner, tänkte jag säga, som är allmän praktiserande läge och haft väldigt många diskussioner med han. Men att det har varit en stor ändring speciellt de sista 10-15 åren då. För i starten så upplevde jag och mötte väldigt mycket motstånd och kritik runt det jag höll på med. Och väldigt många så på det som så alternativt. Men nu så upplever jag att det har blivit väldigt anerkänt och väldigt sån allmänt accepterat och till och med liksom det har gått så långt till att väldigt många anbefaller ju. Alltså jag hör ju om elever som kommer till mig som säger att nej men det var lägen min som sa att jag borde börja på yoga. Och du vet att då dunkar ju hjärtat mitt av gårde liksom då får jag ju alltså jag blir alltså så lycklig men varför tror du det har skett så stor ändring?
Jeg tror at da yoga var ung og ny i Vesten, så ble mye av effektene forklart gjennom filosofien. Og den indiske filosofien er ganske ukjent for oss, og kommer med en del begreper og en forståelse av kropp og sinn og virkeligheten for øvrig, som er ganske ukjent for oss. Og som fort blir oppfattet som alternativ.
Mm.
Og så når yoga da, som en fysisk praksis begynte å få skikkelig fotfeste sammen med meditasjon,
mm.
og det begynte å komme forskning på det som viste at det ga resultater, da ble det anerkjent.
Mm.
Fordi det er medisinens, akademias, forskningens vei, ikke sant? Med en gang du får forskningsmessige resultater, så får du også anerkjennelse for effekten.
Mm.
Så jeg tror at det er den veien det har gått, og at det igjen på en måte kommer inn igjen i yoga, og at mange av de vestlige liksom, yogastudiene bruker nå ikke sant, medisinsk forskning for å promotere yoga, fordi ja, vi vet det gir bedre helse, vi vet at det gir et rolig sinn, bedre konsentrasjon og så videre.
Mm.
Det vet vi fra filosofien også,
mm.
men nå kan vi forklare det i et vestlig perspektiv, en vestlig sammenheng og i vår liksom, kulturelle ramme på en måte.
Mm.
Ja.
Har du noen eksempler på hva de har forsket på når det kommer til yoga?
Jeg vet at det har vært en del studier på meditasjon.
Mm.
Jeg kan ikke referere til spesifikke studier. Men at de finner da bedre konsentrasjon, bedre hukommelse og bedre stemningsleie,
mm.
mener jeg.
Mm.
At de har funnet sånn ganske generelt. Og når det gjelder yoga som praksis, så, altså som fysisk praksis, altså asana,
mm.
så er det ulike kroppslige plager som mm. de har sett på, og at mye viser seg å være da positivt, type mindre muskelsmerter, mindre leddsmerter, også på en måte bedre energi, bedre stemningsleie, sånne ting.
Mm. Det her begynner å bli mange år siden, men jeg var nemlig på forsiden av VG, fordi at de hadde forsket på yoga og sex.
Ja.
Hvor det hadde da kommet en forskningsrapport som sa at yoga ga bedre sexliv. Og ikke fordi de da skulle ha med til å snakke om mitt sexliv, altså det var ikke, det, vi gikk ikke helt dit, men jeg var da på en måte et praktisk, eller en som hadde praktisert mye yoga og hadde kunnskapen der, som da skulle være med å liksom bekrefte det her da. Og i mitt tilfelle så ble jo det bare å referere til bruk av banda, altså de her kroppslåsene vi bruker veldig aktivt når vi utfører asanas, altså de fysiske stillingene. Men det var jo, husker jo, jeg synes det var litt komisk, for da var det bilder med i en yogastilling, hvor det sto, du vet jo, den tabloide pressen, så var det sånn, yoga gir bedre sexliv. Så, ja, nei, så det, og det var egentlig bare en bekreftelse også på at det blir jo forsket mye mer på, og det er jo kanskje en litt sånn humoristisk, det at liksom, det skaper nysgjerrighet da, for yoga, og kanskje jeg skal få kona mi til å begynne på yoga, liksom. Men, nei, jeg er jo enig med at jeg tror det er noe av den store endringen da, i den skepsisen som var i starten når yoga kom til Vesten.
Det tror jeg. Og samtidig så tenker jeg at det fokuset som Vesten har med å være så opptatt av målbare resultater, det begrenser også vår forståelse av hva slags effekter yoga kan gi til det fysiske. Og ja, det inkluderer også det mentale, ikke sant? Med bedre fokus og hukommelse og stemningsleie og sånn som det. Men at det på en måte blir litt instrumentelt, ikke sant? At det er sånn, nå gjør jeg yoga, eller nå mediterer jeg, fordi jeg vil ha bedre resultater på jobben min. Som også er, hva skal du si, det er ikke i utgangspunktet noe galt med det, men jeg føler det begrenser forståelsen av hvilket potensiale yoga har. Fordi yoga har de liksom, fysiske effektene, de mentale effektene, men det er også en livsstil, en måte å leve på, og et litt mer sånn livsperspektiv, et moralsk perspektiv, eller det kan i hvert fall gi deg det, hvis du er åpen for det. Og kan på en måte gi en mye mer sånn, ja, et større retningsvalg, da. Og ikke nødvendigvis som noe du skal etterfølge slavisk, men noe som kan gi deg en del, altså en måte å reflektere rundt livet på, som gjør livet ditt rikere. Det tror jeg er underkommunisert i hva yoga kan representere i alt fokuset på alle disse effektene, som er litt sånn lettsolgte.
Og jeg føler meg litt truffet når du sier det. Men kanskje også derfor det var så viktig for meg å få det her i Namaste, fordi jeg har jo vært en av de som har kanskje prøvd å selge litt de her målbare resultatene, altså de her mer fysiske, som er en litt sånn annen historie, men jeg synes det er så utrolig fint at noen kan på en måte formidle det da, og få frem at det er en mye større pakke i det man får.
Men igjen, altså jeg tenker vi skal ikke liksom underkjenne heller den betydningen det har, fordi liksom basisen for å ha overskudd til å begynne å reflektere over eksistensielle spørsmål, det er et visst velvære fysisk og mentalt. Så jeg tenker at det at folk liksom tiltrekkes til yoga i så store mengder som det er i Vesten nå, det har jo med de effektene, og det er veldig riktig at de også blir kommunisert. Det er det. Så det eneste jeg tenker på, eller som jeg har lyst til å supplere med, det er jo det at men ikke stopp der, på en måte, at yoga har enda mer i potensialet eller å gi enn det vi vanligvis snakker om.
Mm. Men du, når startet din interesse for filosofi? Du sa jo at allerede tidlig så hadde du en nysgjerrighet, men liksom, når var det du bestemte for at du hadde lyst til å gå videre I den retningen?
Det var da jeg tok exfil, faktisk. Og det, fordi da ble jeg så fascinert. Jeg hadde liksom lest litt før det, men det hadde vært sporadisk, ikke sant? Og ikke sånn systematisert. Og exfil, det bare grep meg noe så voldsomt, at jeg begynte å lure på om det var det jeg skulle drive med I stedet for medisin.
Ja, for det tok du før du begynte for medisinstudiet.
Ja, det var jo det gamle forberedende, ikke sant? At vi gjorde det første halvåret av studiet. Så, men da begynte jeg å studere litt filosofi ved siden av medisin. Så jeg gjorde det litt sånn at jeg, det heter jo grunnfag den gangen, som jeg tok ved siden av, og så fortsatte jeg med et mellomfag. Men så endte det med at jeg valgte medisinen som liksom hovedutdanningen min, og så fikk liksom filosofien være litt der som en sånn egeninteresse. Men så kom den interessen på en måte tilbake igjen da jeg begynte med yoga. Fordi da, ja, jeg begynte jo med en fysisk praksis, men jeg oppdaget veldig fort at her det en filosofi også, og den veldig interessant. Den tiltalte meg veldig. Så da jeg begynte å praktisere yoga, så ble det veldig fort slik at yoga-filosofien, den indiske filosofien, fikk en like stor plass for meg da, at jeg begynte å studere det. Så det mye den filosofiske interessen som har trukket meg inn I yogaverden også.
Ja, ja for hvordan kom du bort til yoga? Det jo mange år siden, og det også var jo på et tidlig tidspunkt.
Ja, jeg begynte på noen klasser, og det var Ashtanga-yoga helt fra starten. Og det var fordi en venninne dro meg med og sa, Karin, dette må du prøve, dette så effektiv trening.
Ikke sant?
Så det var sånn jeg datt inn I yoga, jeg også. Det var det. Og det var I begynnelsen av på 2000-tallet. Kanskje 2004-2005, rundt der.
Men du tok den jo litt sånn lenger ut da, fordi at du dro jo da til India.
Ja.
Hva var det som fikk deg til å gjøre det?
Det var... Jeg hadde tatt en yogalærerutdanning her I Norge, og da hadde jeg truffet, eller en av lærerne på kurset var en indisk lærer, filosof, yogi, som jeg da bestemte meg for at jeg skulle reise ned og besøke, for han var jo yogalærer og var I ferd med å etablere en skole der I India. Så første reisen min til India, det var egentlig en kortere reise, litt sånn for å utforske hva han hadde å tilby, og å hospitere hos en ayurvedisk lege, faktisk.
Ja.
Så det var litt sånn, da jeg reiste til India, så var det med litt sånn åpenhet om det var det medisinske, eller om det var yoga jeg interesserte meg mest for. Og da jeg kom dit, så ble det igjen et veldig sånn tydelig hjertevalg, at det var filosofien som grep meg. Så jeg, da opplevde jeg en veldig sånn kjempestor, nesten litt sånn åpenbaring over hvor mye kunnskap som lå der, og hvordan den ble formidlet. Den formidlingsmodellen, de har undervisningsmodellen av både en veldig en kompleks, avansert og rik, og hva skal vi si, god og nær filosofi, sammen med mytologiske fortellinger og historier, chantingen som musikk, ikke sant? Praksisen ved siden av, som ga på en måte et sånt totalt læringsmiljø, som fascinerte meg veldig. Alt dette ble liksom veldig, ja, det tiltalte meg veldig. Og da jeg skulle reise tilbake, altså hjem igjen fra India, da stilte han læreren spørsmål om jeg hadde lyst til å bli hans student, om jeg hadde lyst til å komme dit og studere hos han.
Det sånn det gjøres litt i India, eller?
Det nok det fra gammelt av.
Ja.
Ja, at man tar et valg og finner seg en lærer og finner seg en tradisjon og trer inn I den.
Mm.
Og for meg så var det et sånt veiskille.
Mm.
Så da han spurte om det, så kjente jeg at det skal jeg.
Ja.
Og da reiste jeg hjem og pakket ned leiligheten og avskiltet bilen og sa opp alle avtaler og alle jobbmuligheter og alt som var.
Mm.
Og reiste til India da i første omgang med planen om å være der et år. Men så ble det litt sånn at jeg reiste fram og tilbake for å jobbe litt og reise ned igjen og holdt på sånn kanskje 4-5 år. Så det ble lang tid i India.
Jeg husker det veldig godt. Ja. Jeg husker vi sto I garderoben på Puro Yoga.
Ja.
Og jeg var sånn, hæ, skal du flytte til India? Skal du være der? Og jeg var kjempefascinert. Det var jo noen år før jeg kom til India.
Mm-hmm.
Så jeg husker at jeg var kjempefascinert over det. At hvordan du kunne liksom gi opp, eller ja, forlate liksom livet ditt her, det etablerte og legejobben og alt, til å liksom dra dit og utforske. Veldig inspirerende.
Det var, på en måte så var det også litt sånn valget mellom hjertet og fornuften.
Mm.
Og hvor jeg tenker, det veldig vanskelig å si det der og da, men sånn I ettertid så kjennes det som, det var et veldig avgjørende valg, ikke sant? Et veivalg. Og som jeg kjenner at jeg veldig takknemlig for at jeg grep, ikke sant? Den muligheten. Det var veldig berikende.
Ja, fordi jeg tenker at det må jo ha gjort mye med det som menneske. Eller ja. Kanskje ikke?
Jo, altså det jo... Det vanskelig å svare på, for man kjenner jo seg selv bare fra innsiden.
Mm.
Det som jeg tror det har gitt, det for det første så var det liksom valget av å tre inn I yoga på full tid, over ganske lang tid. Og at det gir mulighet til praksis, mulighet til å lære veldig mye på veldig kort tid, og mulighet til å applisere veldig mange av de metodene som gjør at man blir kjent med seg selv. Det jo det som på en måte yogans hensikt, at du liksom blir kjent med deg selv på alle plan. Så ja, jeg føler at det var det var en tid som etablerte det faktum at fokuset mitt ble mye mer på det, å si, enkle, nære, filosofiske søkende, i stedet for det som du sa I sted, liksom det etablerte karriere, hva skulle si, et litt mer sånn standard, vanlig liv. Da.
Mm.
Så det valget førte meg nok ganske tydelig I den retningen. Mm. Ja.
Hvordan opplevde du å bo I India?
Jeg forelsket meg helt I India fra starten. Og det litt sånn, for meg var det helt rosenrødt. Jeg syntes alt var helt fantastisk.
Mm.
Menneskene så vennlige og imøtekommende, maten. Da jeg kom til læreren min den gangen, så ble jeg jo tatt imot helt fantastisk. Det var jo I det den skolen ble etablert, så den var ikke ferdigbygd enda. Men jeg ble invitert inn hos dem, ikke sant, til å bo som en del av familien. Og på en måte ble virkelig tatt imot med åpne armer. Alt var veldig enkelt.
Mm.
Veldig som India landsbygd, ikke sant, med ja, den indiske standarden da, med hvor man sitter på gulvet og spiser, ikke sant, og det kaldt vann I dusjen hvis det vann, og det strømavbrudd nesten hver dag, ikke sant, og det dette veldig enkle livet.
Mm.
Men jeg syntes det var veldig, altså jeg forelsket meg I det, rett og slett. Og så blir det jo litt sånn at jo lengre tid man der, jo mer ser man nyanser, og det mange jeg snakker med som påpeker hva med all slummen, hva med all fattigdommen, hva med kastesystemet, det veldig mye som ikke fungerer. Ja, det klart det. For meg India et utrolig rikt spekter fra det helt fantastiske til det helt forferdelige. Mm. Og min egen erfaring fra India har vært på siden av veldig mye fantastisk. Jeg har også hatt opplevelser som ikke har vært så bra, selvfølgelig. Men I utgangspunktet så knytter jeg, eller forbinder jeg, assosierer jeg India med liksom, filosofien, praksisen og en veldig hva skal jeg si, rik tradisjon og stor giveglede. Mm. Det tror jeg det jeg forbinder mest med India. Mm.
Så du studerte da yogafilosofi når du kom dit. Og for veldig mange så handler jo yoga om den her fysiske praksisen. Det det de fleste kjenner. Og nå har jo yoga blitt så... Altså du kan gå på sats, alle disse treningssentrene gjør yoga. Altså tilbudet så stort, men de aller fleste tilbudene handler om den fysiske praksisen. Og så må jeg liksom spørre for folk som ikke vet, hva egentlig yogafilosofi?
Og det jo... Det jo fascinerende, fordi ja, det klart... Yoga en praksis, og filosofien beskriver også en praksis. Yoga-filosofi, spørsmålet hvordan man vil definere det også, fordi det vi kaller yoga-filosofi I dag, ofte en henvisning til alle de forskjellige tekstene, gamle tekstene I India som handler om yoga. Mm. Og det mange forskjellige tekster, og de har... De gir uttrykk for ulike filosofiske syn. Og da snakker jeg om tekster som for eksempel de gamle eposene, Bhagavad Gita, Puranaene, til dels de filosofiske tekstene, men når man kommer til de mer spesifikke filosofiske tekstene, da det mer det vi kaller filosofiske systemer.
Okay.
Og der finnes det jo en yogafilosofi, en klassisk yogafilosofi, hvor Patanjalis Yoga Sutra den teksten som gir uttrykk for den filosofiske retningen. Mm. Så yogafilosofi, hvis man sier det I India, så kan du si at hvis man snakker om det som en filosofisk retning, så det en referanse til Patanjalis filosofi.
Ja. Ja, fordi det jo da forskjell på indisk filosofi, og yogafilosofi, for å på en måte...
Og det stemmer, ja. Og det også mange som ikke klar over at India har jo en enormt stor filosofisk tradisjon som sammenlignbar med vår egen. Så når vi snakker om yogafilosofi, så det mye. Og yoga et begrep som inkludert I mange av de filosofiske retningene I India. For de som vil ha liksom, en oversikt over de... viktigste retningene av filosofi I India, så pleier man å dele de I to, og kalle de for hinduistiske, eller de som står I Veda-tradisjonen, og de som ikke-hinduistiske, og som liksom, har brutt med den vediske tradisjonen, pleier å kalle de for astika og nastika på sanskrit. Og hvor da yoga står I den vediske tradisjonen sammen med fem andre. Og de som da ikke I den vediske tradisjonen, det for eksempel buddhisme og jainisme.
Okay.
Som også ikke sant, store filosofiske tradisjoner I India. Mm. Og så det også andre filosofiske tradisjoner som ikke nevnt blant disse gruppene. Og som delvis også defineres som en praksis, ikke sant? Du har store teologiske systemer. Sånn som Vaishnavisme og Shaivisme og tantra-tradisjonen. Mm. Så dette jo et kjempestort landskap, og hvor da yogafilosofien en undervisning. Vi pleier å kalle det skole, ikke sant? Men da snakker vi om en tankeskole, ikke sant? Ikke en skole.
Ja, ikke en fysisk.
Ikke sant? Ja. Mm. Sånn sett så pleier man å kalle det de filosofiske skolene for de som kjent med det begrepet, ikke sant? Mm. I India. Og da klassisk yogafilosofi en sånn filosofisk skole. Og da det Patanjalis Yoga Sutra som den teksten. Men, som jeg begynte med å si, vi finner også yogafilosofi i Bhagavad Gita, ikke sant? Mm. Men det en tekst som kan tolkes inn i andre filosofiske tradisjoner, sånn som Vedanta. Mm. Så når vi leser disse ulike tekstene i Vesten, uten å kjenne, hva skal vi si, den filosofiske... det filosofiske rammeverket da, som det som den forståelsen ligger innenfor, så det en tendens til at vi leser de ulike tekstene, kombinerer ulike sitater, og så finner vi dette ser ikke helt ut som stemmer. Det er veldig mye inspirerende utsagn fra veldig mange tekster, men det går ikke helt sammen i en enhetlig forståelse. Men det gjerne fordi man da bruker ulike tekster som tilhører forskjellige filosofiske systemer og prøver å kombinere dem.
Ja.
Så noe av det som man kanskje må gjøre hvis man vil gå litt dypere i filosofien, det å begynne å se på hvordan leser jeg denne teksten, og hvordan tolkes den i tradisjonen, ikke sant? Mm. Hvordan leses den teksten, og prøve å holde de ulike, i hvert fall et par sånne hovedsyn da, fra hverandre.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja, og nå går det jo litt opp for meg hvorfor jeg, som ikke har den bakgrunnen som du har, synes det her vanskelig når jeg får spørsmålet. Og noe av det mange spør om jo om... Altså yoga, og liksom, kan man gjøre yoga selv om man kristen, selv om man tilhører en annen religion? Så veldig mange tror jo at det her en religion. Og så skal jeg da prøve å forklare at det ikke det, og ikke sant, når du hører på alt det du sier nå, så det jo ikke så rart at vi som ikke har den kunnskapen klarer å forklare det ordentlig.
Det jo komplekst, det jo det. Og dette med filosofi og religion, det også ganske vanskelig, fordi vi snakker om tankesystemer som oppstod både altså i tidspunktet eller tidsrommet liksom like før og like etter Kristi fødsel. Mm. Og på det tidspunktet så skilte man ikke mellom religion og filosofi.
Nei.
Og det gjorde vi ikke i Vesten heller, det begynte vi å gjøre i opplysningstiden. Så etter opplysningstiden i Vesten så tenker vi at nå vi så rasjonelle og objektive, fordi vi vet forskjellen på religion og filosofi. Men når vi leser våre egne filosofer fra 1500- og 1600-tallet, så skiller ikke de mellom religion og filosofi. De inkluderer helt uproblematisk det guddommelige i sine filosofiske resonemanger. Så det å prøve å skape et sånt skille i den indiske tradisjonen, det ganske vanskelig. Og så skal det sies at noen av de filosofiske retningene ikke omtaler det guddommelige eller Gud I det hele tatt. De mener at, at det ikke finnes noen Gud, åpenbart fordi det ikke nevnt. Noen tradisjoner har det guddommelige inkludert og mener at hengivenhet til det guddommelige en viktig del av en praksis. Klassisk yogafilosofi inkluderer det som kalles for Ishvara, som uttrykk for det guddommelige, og anbefaler hengivenhet til det guddommelige som en praksis. Så det faktisk en del av klassisk yogafilosofi. Men det betyr ikke at vi skal forveksle Ishvara, altså det guddommelige I klassisk yogafilosofi med det vi kaller Gud I en kristen tradisjon, for det to ganske forskjellige ting. Mm. Så Ishvara I yogatradisjonen ikke skaper og ikke dømmer, ikke dommer, ikke sant? Mm. Ikke den som på en måte den type ja, hva skal vi si, guddom som vi vant med fra vår egen kultur. I stedet så Ishvara beskrevet som en ren bevissthet. Og som uttrykt gjennom mantra om.
Ja.
Så sånn sett så blir det da en del av praksisen å repetere mantra om. Og det også med hengivenhet til det guddommelige å gjøre. Mm. Så ja, å skille mellom om dette praksis, om det filosofi, om det en metode, eller om det religion, ikke så lett.
Nei.
Og det ligger I et grenseland, og det ligger I et grenseland fordi et sånt skille ikke ble definert I det tankesystemet da det oppstod.
Mm. Og det ene utelukker ikke det andre. Altså man kan...
Absolutt.
Ja.
Det ene utelukker ikke det andre.
Nei.
Jeg tenker praktisk sett at på det spørsmålet kan man praktisere yoga som kristen? Mm. Ja.
Mm.
Definitivt. Og noe av det som veldig tiltalende med Patanjali, det at han så lite dogmatisk. Han gir ikke denne Ishvara noen liksom, personlighet, noen sekterisk personlighet. Det blir en ren bevissthet som man selv på en måte gir den formen som man trenger på en måte, og I sin reneste form da, om, ikke sant?
Mm.
Men jeg tenker at Patanjali virker veldig lite dogmatisk, så tror nok at vi har en tendens til å være mer dogmatiske enn hvordan filosofien fremstilt.
Mm. Og det jo sånn at man kan også praktisere en filosofi uten å gjøre det fysiske. Altså bare for å si litt om, altså man kan jo gjøre asanas, den fysiske yogapraksisen, uten å gå inn I filosofien og vice versa.
Absolutt.
Ja.
Ja.
For det jo også mange som, ja, men må jeg liksom inn I må jeg liksom lære om det I tillegg? Nei.
Jeg tenker at noe av fordelen med yoga og alle dens metoder jo litt det at du kan velge litt.
Mm.
Og så tenker jo jeg med min interesse for filosofi at metoden og praksisen spiller veldig sammen med filosofien. Og at praksisen gir deg en erfaring som du nyter godt av når du skal prøve å forstå filosofien. Og at filosofien spiller inn I praksisen gjennom at du kan modifisere den, og at du vet hva hensikten Du får på en måte en sånn større sammenheng for hvorfor du driver med praksisen og hvilket mål den har.
Mm.
Men selvfølgelig, du kan utforske veldig mye på egen hånd også.
Mm. Ja, og jeg opplever jo at veldig mange møter jo yoga som en fysisk praksis, og etter hvert så vokser det frem en interesse for å gå dypere inn I det her.
Mm.
Og det jo da ofte mange begynner på en teacher training, eller hvor du blir introdusert til yogafilosofien, ikke sant? Og på et forholdsvis ganske overfladisk plan da, i forhold til den veien du har gått, men likevel at man da begynner liksom, den kjærligheten vekkes ofte da, etter hvert. Mm. Og det jo, og det, altså jeg har jo ikke gått så i dybden, jeg har jo lært mye, jeg har lest mye, og det på en måte har synes vært mer og mer interessant gjennom årene, jo og jeg har liksom jobbet mye med det, utforsket mye om hvordan jeg kan bruke yogafilosofien inn i hverdagen. Mm. Og så etter hvert så har jeg jo sett at det en stor sammenheng mellom det jeg på en måte lærer gjennom den fysiske praksisen, hvordan jeg klarer å ta det ut i livet. Mm. Og det jo et tema, et aspekt som jeg synes så interessant.
Det veldig
For det jo da jeg har skjønt at jeg har begynt å liksom leve yoga.
Ja. Ja.
Og leve mer den filosofien uten at jeg har liksom satt den med ned med en bok, og så nå skal jeg gjøre sånn, og nå skal jeg gjøre sånn, men fordi det har blitt så integrert, så har jeg begynt å liksom bruke lærdommen ut i livet da.
Det klart, det ligger jo veldig mange av filosofiens prinsipper i den praksisen vi gjør, ikke sant? Den fysiske praksisen. Pusten og fokuset, ikke sant? Det ligger jo som noen av de andre lemmene i yoga, og den kunnskapen om hvordan man må være med seg selv for å kunne opprettholde en sånn type praksis hver dag. Og da handler jo det også om å være til stede, ikke sant? Være snill med seg selv og liksom disse tingene. Og når jeg sier det, så det også med det bakteppet av at ikke sant, basisen i den praksisen som Patanjali anbefaler i klassisk yogafilosofi, den jo etikken. Det vil si at det å ha en basis av ikke-vold, sannferdighet, ikke sant? Den type prinsipper, at det får plass i hvem man er. Og det tenker jeg, hvis man har en lang tidspraksis, så det også noe man kan oppdage i praksisen, at for å ha en sånn daglig praksis som, ja, som veldig mange ashtanga-yogier har, og ja, mange andre også, altså som vanlige i yoga. For å opprettholde det, så trenger man en del sånne dype prinsipper. Men jeg tror også at den bevisstheten man får i filosofien av å applisere det både i praksisen og i hverdagen, at det med på å bevisstgjøre hvilke verdier man lever etter, og hva man setter høyt som menneske, hvordan man omsetter de verdiene i handling, altså de etiske verdiene i handling. For det ikke selvfølgelig. Altså jeg tenker, når vi snakker om disse prinsippene, ikke sant, ahimsa, som ikke-vold, satya, som sannferdighet, asteya, ikke sant, og ikke-stjele, brahmacharya, avholdenhet fra sex, og aparigraha, som å ikke være grådig, det disse fem grunnleggende liksom, prinsippene da, som Patanjali snakker om. Det lett å tenke når man hører dem at ja, men dette jo selvfølgelig, dette har jeg i livet mitt. Men uten å utforske helt konkret for seg selv, hvilken betydning det enkelte prinsippet har i min hverdag når jeg møter andre mennesker i helt konkrete situasjoner. Mm. Det der man møter, dette ahimsa? Hvor forskjellen mellom vold mellom meg selv og en annen i denne situasjonen? Hvordan det hvis jeg handler slik, eller hvis noen andre gjør det for meg, eller hvis jeg står og ser på at det skjer, hvor langt strekker mitt ansvar seg, ikke sant? Mm. Alle disse tingene gråsoner som vi trenger oppmerksomhet til å etablere for oss selv. hvordan vil jeg handle og være I livet mitt? Mm. Og jeg kan si at I siste instans så jo dette også da en type dydsetikk, ikke sant? At det blir en sånn, ja, jeg handler på denne måten fordi jeg mener det rett, jeg har valgt et prinsipp å handle etter, men jeg handler også på denne måten fordi jeg mener det kultiverer min karakter, som gjør at jo mer jeg øver meg på dette, jo mer naturlig blir det for meg å handle på denne måten. Mm. Og det også da I overensstemmelse med yogafilosofien, hvor de snakker om dette med sinne som et rolig eller mer bevegelig eller et mer tregt sinn, ikke sant? De som kjenner begrepene rajas, tamas og sattva, hvor det å ha et sattvisk eller litt sånn harmonisk, klart, kunnskapsrikt, lyst sinn, at det da det karakteristiske for en yogi, og for en yogi eller en person som klarer å ta veloverveide valg, og som klarer å skille mellom det som hva skal vi si, godt for en selv og for andre, da.
Mm. Men jeg hang vel litt opp I, altså sånn som Brahmacharya, da.
Ja.
Ikke sant? Avholdenhet fra sex. Og så lever vi I det samfunnet vi gjør, og jeg lever nå I et fast forhold jeg har gjort I mange, mange år, så jeg sånn, ikke sant, når jeg har lest filosofien, tenkte jeg å si, og prøvde å studere her, så jeg sånn, hæ, vil det si at jeg da ikke skal ha det da, ikke sant? Hvordan skal man tolke disse etiske prinsippene, liksom, hvordan skal man ta det ut I livet? Det har jo jeg synes vært litt vanskelig, det her var jo bare et eksempel, men ja. I mange, ikke sant, ikke vold, det sånn at hvis jeg tråkker på en maur, så har jeg brutt mine etiske prinsipper, ikke sant? Man kan jo også bli veldig sånn, at du hele tiden gjør feil, da. Mm.
Jeg tenker det du nevner, det med ikke-vold, der tenker jeg at det å hele tiden ha den oppmerksomheten, på en måte så jo det en sånn mindfulness-praksis I filosofi, ikke sant? Hvis jeg velger at ahimsa eller ikke-vold det viktigste prinsippet jeg vil leve etter, så er det den metoden jeg kan bruke for å komme nærmere et svar på hvordan jeg kan leve livet mitt best mulig, og hva ahimsa innebærer for meg. Mm. Og hvis man skal finne ut av det, så man helt nødt til å gjøre feil av og til. Mm. Fordi når man går langs en smal linje, så må man tråkke litt på begge sider, ikke sant? Og det det som handler om, liksom, at det derfor det vanskelig. At det gråsoner, og at det ikke svart-hvitt svar. Mm. Og det derfor også at etikken definert som en praksis. Ikke sant? Hadde det ikke vært definert, hadde det vært, ja, det den store ed, ikke sant? Det også definert som på en måte leveregler som man overhovedet ikke skal bryte, og samtidig det definert som en praksis. Mm. Og jeg synes det et fantastisk paradoks, ikke sant? At ja, dette idealet vi strever etter, men dette ikke lett. Vi nødt til å øve oss. Mm. Og alt må øves på asana på sin side, etikken på en annen side. Mm. Og måten å øve seg på å ta det helt konkret I denne situasjonen. Hva tror jeg den høyeste, av høyeste verdi? Eller hvordan gir jeg uttrykk for ahimsa på best måte I denne situasjonen?
Mm. Så det på en måte setter I gang en litt annen måte å reflektere på, da. At det disse her leve, altså reglene eller den filosofien kan hjelpe oss med til å hvordan vi kan reflektere på hvordan vi lever vårt liv bedre.
Ja.
Og det, hvis man liksom skal si det litt sånn overordnet.
Ja, absolutt. Ja. Og det tenker jeg kanskje filosofiens beste bidrag. Fordi jeg tror jo ikke at altså selv om man kan jo absolutt omfavne filosofien og ta den til sitt hjerte og si at nå gjør jeg dette 100%, ikke sant? Men hvis man ikke vil gjøre det, så kan man likevel bruke den som et redskap for refleksjon. Og jeg tenker at det I enda større grad som den ment å brukes, at vi skal på en måte bruke den egenskapen vi har med intellektet, dømmekraften, til å øve opp vår egen evne til å skjelne, ikke sant? Mm. Hva som yoga, og hva som ikke yoga. Og det, den tilstedeværelsen og en sånn oppmerksomhetspraksis oppfordrer filosofien til.
Og jeg merker jo selv hvordan jeg tar meg selv i å oppdage de tingene, da. At, og liksom tenke, og det veldig mange sammenhenger, jeg skal ta et litt rart eksempel, men det, jeg var jo med i Masterchef for mange år siden, og en av de tingene som alle påpekt var min evne til å konsentrere meg, og til å være fokusert. Og så når det her kom på TV, så var det så mange, når de så det, så var det sånn, men det der må være yogaen, Vibeke, det der må jo du ha lært gjennom å gjøre yoga. Og jeg bare, ja, selvfølgelig er det det. Mm. Og det var jo ikke sånn at jeg gjorde yoga for å bli fokusert til at jeg skulle være med i en, det her var jo et TV-program, da, så jeg er jo litt sånn, for å bli fokusert i akkurat den settinga. Men da skjønte jeg jo at jeg hadde lært et redskap som jeg faktisk kunne bruke i en sånn situasjon. Og da har jeg også skjønt at ok, men da kan jeg også bruke det i mange andre settinger.
Mm.
Så jeg har jo liksom, ja.
Saken er at det blir integrert i deg som person. Mm. Ikke sant? At det ikke nødvendigvis blir en metode som du velger å applisere, men at det bare... At du tar det med deg, og i den situasjonen du trenger det, så er det det som kommer frem.
Mm.
Og det, tenker jeg, er jo effekten av å drive med den praksisen.
Ja, det er bare så fascinerende når du på en måte... Og det er jo litt sånn veldig sånn praktisk eksempel, ikke sant? Når du gjør disse fysiske stillingene, så står man jo ofte, ikke sant? Vi prøver å finne roen i enhver stilling, og ofte så er det jo ubehagelig.
Mm.
Men det, og da snakker jeg ikke om smerte, vi skal jo ikke presse oss inn i ting, eller, men det å på en måte stå i litt ubehag, da, som jeg også vet at jeg har trent mye i, det har jeg også prøvd å applisere inn i det virkelige liv, fordi at av og til så er jo livet ubehagelig.
Ja,
på mange ulike måter. Mm. Men det å prøve å stå i det, da, er jo også en sånn lærdom som jeg føler at, bare for å liksom prøve å komme med noen konkrete eksempler som folk kan liksom kjenne seg litt igjen i.
Ja, absolutt.
Og skjønne at her er det masse nyttig verktøy. Ikke bare det at, oh, jeg får til den stillingen og ser hvor flott det ser ut, men at veien dit, så ligger det så mye lærdom.
Ja, det gjør
det. Og jeg tror jo derfor jeg på en måte aldri går lei av å holde på med det her heller.
Mm.
Fordi jeg føler at det er uendelig hav av ting jeg kan lære og ting jeg kan øve på, ikke sant? Det er jo derfor vi, som du sier, vi kaller det å praktisere.
Ja.
Vi praktiserer, vi øver hele tiden.
Absolutt, absolutt. Og det er, der er jeg veldig enig med deg, at asana-praksisen, den fysiske praksisen, har utrolig mange gode prinsipper som man kan ta med seg ut i livet.
Mm.
At spesielt det du nevner med å være med ting, møte seg selv, ikke sant? Være med dårlige dager og ting som er vanskelig og så videre. Våge å kjenne på det. Det tror jeg er noe veldig viktig å lære. Mm. Ikke flykte fra ting.
Mm. Mm. Vi har jo snakket mye om yogafilosofi og liksom hvordan det kan jo være noen som sitter og tenker det her ble jeg litt nysgjerrig på. Hvor skal jeg starte? Mm. Altså, liksom, hva anbefaler du å gjøre? Altså, hvis man har lyst til å begynne å utforske yogafilosofien mer?
Det er, altså, en vei er selvfølgelig å liksom, fordype seg i kurs eller utdanninger, ikke sant? Sånne ting, sånn at man liksom får en liksom større oversikt. Det er en mulighet. Hvis man har lyst til å bare søke opp noe direkte, så er det jo en del tekster man kan starte med. Det som er med en del av disse gamle tekstene, ikke sant, det er at de er, noen av dem er tilsynelatende ganske enkle, men inneholder veldig mye informasjon. Sånn som ja, nettopp Patanjalis yogasutra, ikke sant? Det er jo bare noen få setninger, ikke sant? Et par av fire ark, men fyller liksom bøker på bøker med, hva skal vi si, systematisert filosofi da, når det er tolket og diskutert.
Mm.
Eller du har en tekst sånn som Bhagavad Gita, som er en fortelling, helt fantastisk, så verdt å lese, men som også kan läses med kommentarer och förklaringar för att du ska få en större förståelse av filosofin. Men i vart fall både Bhagavad Gita och Yoga Sutra tänker jag är liksom centrala texter att läsa. Och så är det ju Upanishaderna som många liker, ikke sant? Det är ju väldigt gamla texter många av de. Jag tror väldigt lite av detta är översatt till norsk, så det blir stort sett engelska översättelser. Eposna, Ramayana, Mahabharata, väldigt fina att läsa, en del puraner. Den mest kända är Bhagavata Purana, det är om Krishna. Jag tänker det är liksom goda städer att starta. Och så när man då börjar att söka på detta så är kanske problemet att man söker man på Patanjalis Yoga Sutra så får man säkert 2000 träff, kanske fler, ikke sant? Det är enormt många översättelser, kommentarer och så vidare. Så där kan jag nämna någon av mina yndlingsförfattare och där det jag lägger vikt på när jag väljer litteratur att läsa, det är författare som håller sig till vad ska jag säga den klassiska traditionen och det tror jag har att göra med min bakgrund från Indien. Att den indiska traditionen får lov att tolka sig själv, ikke sant? Så den måten disse texterna har varit behandlet på i den indiska kulturen, att den blir respekterad också i moderna översättelser och moderna kommentarer. Och jag märker också att jag blir trukket till böcker hvor författarna både är akademiker, alltså på en måte har satt sig in i fagfältet, men också har en yoga bakgrund, ikke sant? Att de också har en typ av praxis för de lägger vikt på andra aspekter av teorien än det en rent teoretisk tillnärmning vill vara. Så hvis man har lyst til å ha en sånn ny eller sånn begynnerinngang til Yoga Sutra, så synes jeg Gregor Mæle faktisk har en veldig god bok i den Ashtanga Yoga Philosophy and Practice. Den, eller Practice and Philosophy, den filosofidelen hans, synes jeg er kort, to the point og veldig henhold til tradisjonen. Kjempegod. Edwin Bryant, ordentlig akademisk stor murstein, men relativt lettlest og veldig god. Det beste, den beste inngangen du får til Patanjalis Yoga Sutra.
Det her skal jeg merke med at det skal vi skrive sånn at folk kan finne det
lett.
Ja. At det, for det å få gode anbefalinger på det jo kjempefint.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men jeg må jo bare si det, for det, altså det her er jo gamle skrifter, ikke sant? Jeg skrev for mange tusen år siden. Har de like stor relevans i dag, i det samfunnet vi lever i?
Det er veldig godt, det er veldig godt spørsmål, og det er en grunn til at klassikere er klassikere. Jeg opplever når jeg leser disse tekstene at de ikke mister liksom tiltrekningskraften etter en gang eller to, men at det heller er omvendt, at man kan komme tilbake til dem og liksom finne større forståelse og dypere mening og mer inspirasjon. Det tenker jeg er et godt tegn ved tekstene. Og så tror jeg det er tematisk. Ikke sant? Dette handler om hvordan vi er, altså, hvem er vi som mennesker? Hvordan skal vi leve? Hva gir mening? Og hva er på en måte søk etter frihet fra lidelse? Jeg tenker at det noe allment I det, og at disse tekstene uttrykk for en veldig god formulering av svar på noen av de spørsmålene, og at det jo evige spørsmål I filosofien. Mm. Dette gode forsøk på svar.
Mm. Mm. Du, jeg håper at vi har vekt interessen for flere aspekter ved yoga, hvis man nå sitter og hører på som ikke har kommet dit at det, så jeg håper at vi har klart å gjøre det. Og så jeg så utrolig glad for at du hadde lyst til å dele, men før jeg lar det gå, så avslutter jeg alle de her samtalene mine med å spørre gjestene om de kan dele et tips til lytteren, og liksom, hva ditt beste tips når det kommer om det yoga, livsstil, livsfilosofi, eller hva ditt beste tips, Karin?
Mitt beste tips regelmessighet. Mm. At hvis du har lyst til å ha en praksis, eller utvide praksisen, eller utforske noe, så gjør litt hver dag. Så det å etablere en vane, en rutine, med så lav terskel som mulig, hvor man ikke engang trenger å si at det skal være 5 minutter eller 10 minutter, men at målet at man setter seg ned, nesten bare for å etablere en praksis, etablere en rutine. Og at når man sår sånne frø, og man ønsker seg at det skal vokse, så vil det begynne å vokse, og det vil ta form, og det vil gi frukter som over tid, selv om det bare litt hver dag, så vil det over tid gjøre noe, og gi deg noe. Så det tror jeg et godt prinsipp I yoga generelt. Regelmessighet, en liten investering hele tiden, så får du lov å vokse.
Godt tips og en god avslutning. Tusen takk for at du kom, Karin.
Tusen takk skal du ha.